All human rights for all.
Visokie ropos žmogaus teisės visiems.
Prava čovieka dla wszystkich.
Visi prava liudyni dla всіх.
Usie prava čovieka dla usich.
Vesna. Правоборонча передача на білоруським радіо «Рація».
Вітаю поважаних слухачів. На вольних хвилях білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами Єва Берділовська, і сьогодні у програмі ви почуєте у рубриці «Хроніка». Кільки сумарно назбиралося штрафів у білоруських активістів за останні півгоди? По яких артикулах їх судять частіше за все, а по яких, коли нельга притягнути по найбільш популярних? Як можна зреагувати на штраф незалежному журналісту, у тим ліку і праз іронічний перформанс? І ці чекають незалежні СМІ у держустановах? Які екологічні новини зараз на повестці? Що може принести нова жорсткість закону об призиві війська? І наприкінці, як міжнародною супольністю оцінюються права працівників у Білорусі і ці справді все так дрянно?
Це не цукерки, не подарунки, не путівки, це боротьба.
У рубриці «Подія» 26 червня у світі відзначається Міжнародний день у підтримку ахвяров катування. Розмовляємо про катування у Білорусі з правооборонцей Валентином Стефановичем.
Домогчися справедливості надзвичайно тяжко, і статистика про це свідчить. Більше 600 скаргів, по 10 тільки там була збуджена справа.
У рубриці «Коментар експерта» правооборонці закликають білоруські влади неоткладно спинити усі акти гвалту і переслідувати у дочиненні до суполок ромов. Причина – отказ намісника генерального прокурора Алексея Стука на просьбу провести проверку діянню міліціянтов під час облави ромов у Могильові. Алексей Стук відзначив, що це була добросовісна отработка. Коментує правооборонця Олесь Беляцький.
Ха-ха, можна сказати, тільки на гэта, тому що ситуація гэта не вирішена. Вона просто схавана під сукно, там цю шуфлядку, ось куди генеральна прокуратура сховала, а місцеві чиновники так само.
У рубриці «Правооборончий словник» розбираємося з тим, що таке етнічне профілювання.
Була інформація об тим, що нібито троє чоловік могли бути затичними до злочинства, яке розслідувалося, і належить до цієї етнічної групи. І це стало підставою для затримання абсолютно всіх представників цієї етнічної групи. Тяжко профілювати білорусів, там, русських, чи, я не знаю, українців, тому що ну, вони всі якби однаково з більшого і не такі зауважні.
У рубриці «Опитанка» навідувальники прем'єри документального фільму «Ми супроти смертного покарання» діляться своїми думками на конт гэтай складаної теми.
Я впевнений, що смертне покарання відмовно впливає на гульний стан психологічного громадства.
Должно бути в государстве розділення властей, судебная власть должна бути независимой, тогда будет исключено право ошибки.
Здесь і треба применить готову смертную кару, а здесь можно заменить пожизненно.
Если невиновного осудят, ему есть возможность на оправдание.
Готовы мы брать отказность за лёс человеку.
У музичних паузах послухаємо композиції у виконанні гурта «Омут».
Oh,
«Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Хроника.
С вами Ева Брадзіловская. За першыя 6 месяцаў 2019 года праваабаронцы зафіксавалі 260 выпадкаў адвольных затрыманняў. Агульная сума штрафаў, якую атрымалі актывісты, склала больш за 120 тысяч рублёў, ці больш за 58 тысяч долараў. У параўнанні з папярэднімі 6 месяцамі, то бок з ліпня па снежань 2018 года, актывісты атрымалі штрафаў на 26 тысяч рублёў меней. Больш за ўсё інцыдэнтаў ад былося ў красавіку. Менавіта ў гэтым месяцы прайшлі акцыі пратэсту супраць бязмежжа ўладаў у Курапатах, рэакцыя на якія не прымусіла сябе доўга чакаць. Таксама ў красавіку масава праходзілі суды над праціўнікамі акумулятарнага завода ў Брэсце. Больш за ўсё затрыманняў без складання пратаколаў адбылося 24 і 25 сакавіка падчас святкавання Дня волі. Больш за ўсё судоў па адміністрацыйных справах зафіксавана ў Мінску, на другім месцы па колькасці судоў Брэст, які па гэтым паказчыку апіражае астатнія абласныя цэнтры ў некалькі разоў. Больш за палову судоў там прайшлі ў красавіку, і гэта былі суды над праціўнікамі завода АКБ і незалежнымі журналістамі за працу без акрэдытацыі. Калі разглядаць артыкулы адміністрацыйнага кодэксу, па якіх судзілі актывістаў, то амаль палова з іх праводзілі па артыкуле 23.34, што значыць «арганізацыя ці ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве». Калі актывіст не ўдзельнічае ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, то могуць складаць і іншы артыкул, напрыклад, за загрушчванне вуліцы. Так адбылося з Барысам Хамайдам, які распаўсюджвае незалежную прэсу. Як заўсёды, Барыс Хамайда выставіў свой столік пад бел-чырвона-белым парасонам, расклаў часопісы і газеты, але загадчыца бліжэйшай крамы выклікала міліцыю. Распавядае далей Барыс Хамайда.
Приехала милиция, нафотографовали, где я там стою. Сказали, тут нельзя стоять. Я сказал, я никому не перешкоджаю. Сказали мне собраться, я собрался. Они мне привезли у посторонок. У посторонку склали протокол. Забрувашивание территории перешкоджал, минакам проходит проходники. Протоколы, и они начали разглядать, а передали в административную комиссию чигуночного райвыконкама. Комиссия меня двое выкликала, но я туда не ходил, потому что я лечу, что эта влада нелегитимная и нема сенсу туда ходить. Мне дали одну базовую величину штрафу. Насколько я памятаю, санкция там от 3 до 5 быцем бы так, да. Но они дали мне одну базовую, и они там ссылаются пенсионер, там бедный, там платить не буду. Який сенс был 7 годов не отрымливать пенсию? Я же отмовлялся платить им незаконные штрафы, поэтому 7 год я не отрымливал пенсии.
Працягваем пра штрафы. Больш за 1000 квітанцый аб аплаце штрафу раздрукаваў журналіст-фрылансер з Глыбокага Зміцер Лупач. Два месяцы таму Глыбоцкі суд аштрафаваў яго агулам на 40 базавых велічыняў, то бок 1020 беларускіх рублёў, паводле двух адміністрацыйных артыкулаў за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ і за парушэнне парадку арганізацыі або правядзенне масавых мерапрыемстваў. А Шаркоўшчына суд тады праз некалькі дзён пакараў журналіста штрафам у памеры 35 базавых з той жа фармулёўкай за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ, кажа Зміцер Лупач.
Штрафы, я считаю, это небольшие, потому что большие штрафы все начнут получать, когда вообще экономика перестанет работать. Сейчас она дышит на ладан. Бюджет надо чем-то наполнять. Вот. Когда бюджет не наполняет экономика, то бюджет наполняет штрафные санкции. Вот. У нас же как построен кодекс об административных правонарушениях? Это шаг влево, шаг вправо – это административное правонарушение, прыжок на месте – это провокация. Вот. Гражданам я бы посоветовал, дают им штрафы, штрафы надо оплачивать. Если вы прошли все стадии обжалования, и все оставилось в силе. Можно обращаться в комитет ООН по правам человека, если есть на то основания. Но оплачивать штрафы не одной квитанции, а по одной копейке, по три копейки, по пять копеек. Вот. И пусть эта власть считает ваши копейки, пусть у них закипают мозги, пусть закипают компьютеры. Вот. На приаще работы всех, от судебного исполнителя до тех органов, которые эти штрафы породили.
Працягваючы расповед пра незалежную журналістыку. Журналістаў, фрылансераў Дмітра Казакевіча і Вячеслава Лазарова не пусцілі на круглы стол, які зладзілі прадстаўніцы руху «Маці 328». Менавіта гэтыя жанчыны выступілі з ініцыятывай абмеркаваць супольна з педагогамі магчымыя захады прафілактыкі злачынстваў, звязаных з распаўсюдам наркотыкаў. Але абмеркаванне праводзілася ў дзяржаўнай установе, і журналістаў недзяржаўных СМІ там не чакалі, распавёў Дмітр Казакевіч.
За столом сидели три супрацовницы перед уваходом. Справдили, ці ёсць наше прозвище у списе организаторов и сказали не. Наши настойливые просьбы и просьбы активисток Маці 328 так само были некорыстные. Супрацовницы сказали, а нам сказали никого не пропускать, кого нема у списах.
С правоабарончого пункту гледжання гэта з'яўляецца незаконным абмежаваннем на доступ да інфармацыі. У красавіку бягучага года жыхары Наваполацка склалі калектыўны зварот супраць будаўніцтва катла для спальвання нафтавага коксу на Наваполацкай теплоэлектрацэнтралі. Петыцыя пад назвай «Прадухілім экалагічную катастрофу ў горадзе Наваполацку» сабрала амаль 1800 подпісаў. Зараз петыцыя перададзена ў Міністэрства энергетыкі і ў Міністэрства прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя, распавядае праваабаронца Дмітр Салаўёў.
Наваполац является лидером по выкидах в атмосферу шкодных речевов промысловыми предприемствами. Это около 60 тысяч тонн что год. И мы постоянно робим шматлики информационные кампании, конференции, намагания, как оно зменшалось. А у данном падке они ожидают повеличить эти выкиды. Зразумело, что эта идея безглуздая. Мы подавали заявку на помешкание, на громадские слухания. У вынику мне пришел отказ, что громадские слухания перерваны, потому что есть помылки у оценки уздения на новокольной сяродзе, и коли этой помылки будут выправлены, процедура будет протягнута. Тому мы вырашили собрать еще подписи под петиции, где докладно окреслили, что треба не выправлять помылки, а треба спынять уголь весь процесс проектования и будовництва.
Протягиваем экологичную проблематику. 26 червеня берастецкие активисты, якія выступають супраць будовництва аккумуляторного завода, подали документы на регистрацию экалагічнага праваабарончага грамадскага аб'яднання «Экабрэст». Пра рэгістрацыю альбо нерэгістрацыю новага аб'яднання ўлады павінны паведаміць на працягу месяца, то бок да 26 ліпеня, каментуе Сергей Пятрухін.
Невядома, чы гэта добра, чы не, бо гэты завод вельмі моцна паўплываў на супольнасць. Знайшлося вельмі шмат смелых людзей, якія не баяцца, якія могуць, яны аб'ядналіся. Гэта вельмі моцная сіла. Гэта вельмі моцная сіла, з якой прыходзіцца уладам лічыцца.
У Беларусі хочуць зрабіць больш жорсткім закон аб прызыве ў войска. Резонансное новоуведение, супраць якога Маланкова подписалися звыш 10 тысяч человек, не дозволяет трымать адтерміновку на вучобу. А те, кто поспробует ухилиться от службы, будут позбавлены магчимости уладковаться на державную службу и силовые структуры. Слухаем комментар правооборонцы.
Сержок Крушевский, правооборонцы, центр «Весна». Коли служба 18 месяцев, то это на 2 года лечи. За это 2 года служащи безумно человека отдыдя шмат от того, что он выучал, а некая частка людей просто не захочет вертаться на ту учебу, потому что некое меркование изменится, и на вот житевый выбор, может быть, поменяется и так далее. На мой погляд, нельзя погодиться с обмежеванием выезду с краины, поскольку это гарантовано Конституцией. А то, что людей не возьмут на державную службу чи некие силовые ведомства, то я думаю, что и до этого ничего иншего и не было. На ту же державную службу могли потрапить только дети тех, кому требовало потрапить на ту державную службу. Ну и я думаю, что знойдут они отмазки и зараз, как потрапить на державную службу. Простой же военкомат и оформить так, как треба, альбо размедиков. Дети керовников завсёды смогут обойти закон, который написан для всех остальных.
Наприкінці хроніки пропонуем звернуть увагу на правы працовных у Беларуси, як их оценивают поза межами нашей країни. Міжнародная конфедерация профсоюзов штогод складає рейтинг країн на подставе правоу працовных. Усяго там 6 категорий. катэгорыі, дзе першая самая лепшая. А Беларусь апынулася на 5-й катэгорыі, дзе змешчаны краіны без гарантыі захавання правоў. Большасць прафсаюзаў у Беларусі дзяржаўныя, але ў нашай краіне ўсё ж такі існуюць і прафсаюзы незалежныя, сярод якіх РЭП, а таксама незалежны прафсаюз гарнякоў, распавядае сябра прафсаюза Глеб Сандрас.
Мы змагаемся за лепшыя ўмовы працы, сацыяльныя якбы гарантыі, адпачынак, годны заробак. Гэта не цукеркі, не падарункі, не пуцёўкі, гэта барацьба. Штодзённая барацьба за тое, каб звацца людзьмі.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Подея.
С вами Ева Бардзілаўская. 26 червня у свете отзначается Международный день у подтримку ахвяру катаванняў. Размовляем про катаванню в Беларуси с правооборонцей Валентином Стефановичем. Весной 2018 года на 63-й сессии комитета ООН супраць катаванняў официальная делегация с Беларуси представила свой периодичный доклад, а белорусские правооборонцы в свою чергу представили доклад альтернативный, у яким подрабязна распавілі про ситуацию с катаванням в Беларуси. І чым адрозніваліся гэтыя даклады, афіцыйны, беларускі і альтэрнатыўны?
Ну, не шмат чым адрозніваліся. В альтэрнатыўным дакладзе мы паспрабавалі адлюстраваць тыя праблемы, якія турбуюць і нас, і камітэт, таму што гэта было ў форме адказу на пытанні. Таму што камітэт на пачатку сфармуляваў пытанні ўраду, і мы адказалі на тыя ж пытанні, што і ўрад у сваім дакладзе, але адказалі мы натуральна па-рознаму. Вось, і калі ўрад хацеў адзначыць хутчэй тое, што ў нас праблема катавання, калі не адсутнічае цалкам, то не стаіць так востра, то мы спрабавалі адлюстраваць іншы бок.
На дадзены момант у беларускім законадаўстве існуюць два артыкулы, якія прадугледжваюць крымінальную адказнасць за прымяненне катаванняў. Адзін з іх датычыцца злачынства супраць бяспекі чалавецтва. Гэта пазасудовае пакаранне, генацыд, масавыя знікненні. А ў другім артыкуле гаворыцца пра катаванні, якія прымяняюцца ў мэтах атрымання паказанняў ад падазраваных па крымінальных справах, то есть прымус дадачы паказанняў.
Тут праблема ў тым, што беларускае законадаўства не ўтрымлівае крымінізацыю ўсіх відаў катаванняў і жорстка бесчеловечное обыходжанне. То есть один из артыкулаў, які утрымлівае пакаранне за катаванні, звязаны з злачынствамі супраць чалавецтва, які, я спадзяюся, у нас этот артыкул ніколі не прымяняўся і не будзе прымяняцца, таму што это ахоплівае выключныя выпадкі, як там генацид, вайсковае злачынства, то есть то, што адбываецца падчас, як правіла, вайсковых канфліктаў рознага кшталту і грамадзянскіх войнаў. А другі ахоплівае толькі тыя катаванні, якія ўжываюцца менавіта ў мэтах атрымання нейкіх показання от подозрованих і обвинувачених, а ніякі інші види жорсткого безчеловічного обходження, як просто там збить цього затриманого там без мету отримання від його показання, наприклад, або жорстке безчеловічне обходження зв'язані у турмах там чи інших місцях несвободи. принципе, весь широкий спектр катування, он не охоплений кримінальним кодексом. Варто було б мати один рамочний унікальний артикул, який б забороняв катування в принципі і вводив за його підказність. Тобто любое використання гвалту, приніження, погроза, там, службової особи, дочинення до громадянина, щоб це було криміналізовано.
Мог отримується, що, звісно, нельга приміняти катування, щоб вибити показання, але міліціянти в Білорусі часто приміняють катування просто так.
Ну, різні випадки бувають. Тобто, є широкий спектр різних випадків катування, коли людей затримують не в межах кримінально-процесуального кодексу і вживають гвалт не в метах отримання показання, в яких інших метах. І ось це отримується, що ніяким чином у нас особливо не криміналізовано. І тому це одна з рекомендацій і комітету супроти катування заключалася в тим, щоб Білорусь вела відповідальність за катування в відповідності з тими дефініціями катування, які утримуються в конвенції.
На 63-й сесії комітету ААН супроти катування правоохоронці у своєму докладі закрануло такі теми, як недосконалость білоруського кримінального законодавства у галіні зв'язаний з катуваннями, існування смяротного покарання, немогчимість ажитявлення контролю за місцем несвободи і існування гвалтовних знікненняв.
Ваші радіоприємники настроєні на хвалі Білоруського радіо «Рація». Слухайте правооборончу передачу «Вясна». Подія.
З вами Єва Бардзіловська. 26 червня у світі відзначається Міжнародний день у підтримку ахвяров катуванняў. Выяўленне выпадкаў катаванняў з'яўляецца часткай дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Адзін з накірункаў такой дзейнасці – мультымедійны праект «Хэштэг без права на расправу». Там можна прачытаць пра гісторыі катаванняў, здзейсненых міліцыянтамі. Наприклад, справа Іллі Зубені. Хлопець трапив у міліцію нібито за розпиття алкоголю. Коли його привезли у відділення, один з міліціянтів пізнав, що уже затримлював Іллю 5 років тому. Як усе далі розгортувалося? Іллю імгненно закавали у кайданки. Затим двоє супрацовників міліції підняли з лавки і повели його за кут. Адвернули у бок камеру відеоназірання. Ілля розповідав, мене резко збили з ног, кинули на подлогу на правый бок. У выніку Ілля атрымаў шмат гематом і разрыў барабанныя перапонкі. Абмяркоўваем гэтую сітуацыю з праваабаронцай Валянцінам Стэфановічам.
Вось ён падаваў скаргі ў дачыненні да яго фізічнай сілы. Прымяняемая супрацоўнікам міліцыі МУС адказаў, што яны не знайшлі свайго пацверджання прымянення фізічнай сілы да яго. І відэаназірання таксама няма. Ну, як бы ён падаваў, ён быў збіты, ён кажа, што ён быў збіты і што рабіць.
Ну, это тыповая карціна, таму што што датычыцца катавання, то дамагчыся справядлівасці надзвычай цяжка, і статыстыка пра гэта сведчыць. Тобто больш 600 скаргаў, па 10 толькі там была збуджана справа. Тобто гэта сведчыць, скільки працэнтах гэта у нас адбываецца. І мы па сваім досведзе гэта можам сказаць, што з тых аб'ёмаў скаргаў, якія мы пішам, як правіла, выносіцца альбо пастанова аб адмове збуджэння крымінальнай справы, альбо нават на этапе праверкі без вынесення пастановы уже гаворыць, што там факты не пацвердзіліся і няма падставы нават для вынесення пастановы. Тобто фактычна чалавек не можа потым гэта абскардзіць, таму што абскардзіць можа толькі пастанову аб адмове збуджэння крымінальнай справы. Вельмі рэдка нам удаецца прыцягнуць віноўных да адказнасці, дамагчыся справядлівасці. Ну хіба толькі можна справу Птічкіна згадаць, дзе была даведзена на да суда, і там была суджана ў выніку супрацоўнік міліцыі, які працаваў у селячым ізалятары номер 1 Валадарскага, і тое нават яго прыцягнулі не за перевышэнне нейкіх там сваіх службовых паўнамоцтваў за катаванне, а хутчэй за там неаказанне належнай дапамогі, таму што ён быў фельчарам там у турэмным шпіталі. Але тым не менш, яго там пакаралі за гэта. А так гэта тыповая карціна, калі так от адказнікі такія прыходзяць. Што з гэтым рабіць? Ну, спрабаваць абскарджваць далей вышэстаячыя органы в судовым парадку, спрабаваць дамагчыся справядлівасці, та адно, а другое надаваць такім выпадкам нейкі розгалас, пісаць пра іх, каб усе ведалі пра тое, што адбываецца. То так само часам може посприяти нейкому вирішенню ситуації.
Але коли люди з гэтым сутыкнулися і ще не подали скаргу, яны, магчыма, з гэтай вось статистики могут подумати, що ввогуле не треба я подавати, бо нічого я не доб'юся.
Ну, я тут навряд чи з нічим замотивую, тому що це, врешті, справа кожного самого громадянина там змагатися за свої права чи ні. І, справді, статистика не на користь. Аргументи про те, що треба звертатися і що держава ніяким чином особливо забароняць. В розныя выпадкі бываюць, і можам згадаць і справу Петрухіна, якога самога прыцягнулі да адказнасці за тое, што ён агучыў інфармацыю пра катаванні, якое яму распавёў іншы чалавек, які змагаецца дагэтуль там піша скаргі ўжо некалькі гадоў на тое, што адбылося. Ну, гэта кожны мусіць вырашаць сам, таму што мы не можам за грамадзяніна, як бы мы можам дапамагчы яму абараняць свае правы, але мы не можам зрабіць гэта за яго.
Можа сэнс у тым, што калі людзі будуць звяртацца да праваабаронцаў, гэта сітуацыя будзе агучвацца, праваабаронцы будуць збіраць статыстыку, рабіць маніторинг, агучваць яго на міжнародным узроўні, гэта неяк паўплывае на сітуацыю ў Беларусі з катаваннем?
Ну, гэта можа паўплываць па некалькі накірунках. Па-першае, гэта можа паўплываць непасрэдна на ахвяру катавання ў тым сэнсе, што тая ж справа з Птічкіна, она ж зрухалася з месца не проста так. Па-першае, пытанні камітэта па правах чалавека, адно з пытанняў было дачыненне да Птічкіна, калі Беларусь справаздачылася ў камітэце. Гэта адзін момант. Другі момант тое, што падчас дыялога пра права чалавека Беларусь ЕС, я ведаю, што гэты кейс разглядаўся там падчас гэтага раунда перамоў. І верагодна, што гэта ўсё паўплывала на тое, што врэшце справа была даведзена да суда. Хаця, канешне, па Беларусі такіх справ не шмат. Вось, таму нават з гэтага пункту гледжання варта звяртацца да праваабаронцаў і выносіць гэтыя справы на больш высокі міжнародны ўзровень. Хаця, канешне, і там механізмаў недастаткова, таму што Беларусь, на жаль, да сих пор не ратыфікавала факультатыўны пратакол да канвенцыі супраць катаванняў і не зрабіла гаворкі па двум артыкулам канвенцыі, то есть яна іх ратыфікавала загаворкамі, то есть не ў поўным аб'ёме. І не прызнае кампетэнцыю камітэта разглядаць індывідуальныя звароты грамадзянаў на выпадкі катаванняў і кампетэнцыю самога камітэта ў частцы наведвання месцаў пазбаўлення волі, там правядзення нейкіх расследаванняў унутры краіны. Вось, але тым не менш, наяўнасць нейкіх кейсаў у дакладах праваабаронцаў, якія падаюцца ў камітэт супраць катавання, ў камітэт па правах чалавека, гэта ў пэўным сэнсе можа паўплываць на вырашэнне нейкай канкрэтнай сітуацыі, канкрэтнага кейса. А ўсё разам сукупнасці гэта дае магчымасць усё ж такі апеляваць да ўрада пра тое, што гэта праблема ёсць і што ўрад мусіць прыняць неабходныя захады да таго, каб стварыць нейкія больш-менш эфектыўныя механізмы змагання з катаваннямі.
А чаму Беларусь не ратыфікавала факультатыўны пратакол?
Ёсць палітычная воля на тое, каб гэта не рабіць. Я думаю, што з тым, што Беларусь не хоча, каб яшчэ быў нейкі адзін кантрольны орган, аанаўскі, які б мог разглядаць індывідуальныя звароты грамадзянаў. Там, ну, ёсць камітэт па правах чалавека, рабочая група па адвольных затрыманнях. Я думаю, што ўраду гэтага дастаткова. Ён пастаянна чуе пра гэтыя меркаванні камітэта па канкрэтных выпадках, тым ліку па выпадках катаванняў, і ён не хоча ствараць яшчэ адзін такі механізм. Хаця тут гаворка вядзецца пра тое, што ўрад мусіць прыняць дзейсныя захады па таму, каб прадаставіць неабходныя меры правовай абароны грамадзянам ад катаванняў. Гэта мусіць быць найперш у інтарэсах ўрада, таму што чым больш неэфектыўней будзе змагацца з катаваннямі на нацыянальным узроўні, тым менш будзе крытыкавацца на міжнародным. І катаванні яны ёсць паўсюль, ва ўсіх краінах. Толькі іншая справа, што некаторыя краіны робяць нейкія намаганні, каб за гэтай з'явы змагацца, мінімізаваць яе, а іншыя не.
Калі вы ці вашыя блізкія патрапілі ў сітуацыі, у якіх супрацоўнікі органаў МУС дзейнічалі з перавышэннем сваіх паўнамоцтваў, паведамляйце пра такія выпадкі ў праваабарончы цэнтр «Вясна».
«Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар эксперта.
С вами Ева Бардиловская. Міжнародная федерация за правы человека ФИДЕАШ и правоабарончий центр «Вясна» склали суместную заяву, где закликают белорусский улад неоткладно спынить все акты гвалту и преследу у дочинении до суполок ромов. Нагадаем, как разгортывались подеи. 16 травня у Могилеве помер инспектор ДАИ. У своим смс он написал: «Черная Волга, три цыгана», бо он был нібито скрадены. После чего у вечера того же дня прошли массовые облавы на суполку ромов у Могилеве. Далее розповідає старшиня правоабарончого центру «Вясна» Олесь Беляцкий.
Нас насцярожила і, в принципі, примусила ніяк хутко реагувати. Це те, що одразу ж підозрення було вилучено супроти циган у смерті цього міліціанта, молодого хлопця. І літерально там за 2-3 дні ось відбулися ці затримання у місці їх компактного проживання у поселку, значить, у Могильові, на певних вулицях вони жили. Причому затримували як мужчин, так і жінчин. Безпідставно, хто ховався, хто не ховався, значить, того затримували, хто сховався, того шукали. Шукали, потім затримували, їх всіх завезли в міліцейські участки, і затримання гэтые відбувалися так само з збіттям, ми ведаем, і їм погрожали, їх там тримали, казали, що ви не вийдете отсюль, покуль не здадите тих, хто зробив гэта злочинство. Одним словом, на їх тиснули абсолютно безпідставно і беззаконно, на менавіта національній прикметі, і гэта недопущальне. Це порушає білоруське законодавство, гэта резко обвастрило одно поміж білорусами і циганами, тому що гэтыя чуткі яны широко разыходзіліся по соцсетках, абмярковваліся людьми, ось, і, конечно ж, узровень такой неприязні, нелюбові, там, подозрення в відносинах до циган резко зросло.
З гэтай нагоды Олесь Беляцкий накіраваў заяву у Генеральную прокуратуру з просьбой праверыць законнасць затрымання ў грамадзянаў циганскай нацыянальнасці ў Магілёве.
Моя заява Генеральную прокуратуру якраз была тым і матывавана, што вы распаўсюджваеце чуткі там еще не проверенные до конца, факты не проверенные до конца. Глядите, как бы это не скончилось снова какими-нибудь погрозами, эти побоями, эти там погромами, потому что это межнациональные отношения потребуют особливой уваги, особливой деликатности, и не имеющие фактов, вы можете просто подпалить это, как сток сена, кинувший туда запалку. Дякую Богу, довольно худко все ж таки следшие разобрались, что это было самогубство, что цыгане там не имели никаких отношений до этого забойства, ну и тем больше недоречно выглядают незаконные методы, которые были ужиты милициантами с этой причины. И подобные выпадки отбылись так само в инших городах, их повсюль тиснули, ну и лючивающе, что это уражливая группа, там группа, которая моцно себе оборонить николи не могла. И, конечно ж, взровень страха и боязи, что этот переслед может протягиваться, что репрессии эти будут протягиваться, их просто поставить, что называется, галочку, там на улики будут потом по национальной прикмете тиснуть далее в наступные годы, она привела до того, что сами цыгане вельми неохотно расповедали про эту ситуацию. Еще первые дни, когда были затриманы мужчины, тогда женщины, их жонки, там мать, своячницы говорили про это. Роспачи, они спробовали неяк добиться до громадской думки, ну и потребовали, вызвали там своих родных. После того, как их выпустили, практически все замолкли. Это просто говорить про то, что группа закрыта, что уровень страха у группы великий. И натурально, что прокурорская проверка, какая, дякую Богу, все ж таки была проведена, в вынику там моей заявы, інших заяв, вогулі громадського резонансу по гэтай справе. Тим не менш, прокурорская проверка, ось як недавно уже заявив після этой проверки намісник генерального прокурора стук, що вона привела до того, що факти не підтвердилися.
«Вясна» – правоабарончая передача на білоруським радіо «Рація». Коментар експерта.
З вами Єва Бардзіловская. 21 травня старшиня правоабарончого центру «Вясна» Олесь Беляцкий накіраваў заяву у Генеральную прокуратуру з просьбой праверыць законнасць затрымання ромаў у Магілёве пасля смерці інспектора ДАІ. 25 червня намеснік генеральнага прокурора Алексей Стук даў свой адказ. Ён падкрэсліў, што ніводнай скаргі ад ромскага насельніцтва не было і што дзеянні міліцыі пры масавай аблаве на цыган былі, цытата, «добросовестной отработкой». Коментуя правоабаронца Олесь Беляцкий.
Ха-ха, можно сказать. сказаць толькі на гэта, таму што ў гэтай сітуацыі, канешне ж, абсалютна зразумела, што якраз цыгане не гатовыя гаварыць всю праўду, і яны закрытыя, яны хаваюцца, яны не гатовыя размаўляць з людзьмі ў мундзірах, там прокурорскіх ці міліцэйскіх вось. І сама праблема гэта застаецца. І насамрэч, паставіўшыся фармальна да такой праверкі, пракуратура фармальна апраўдала дзеянні міліцэйскіх чыноўнікаў, таму што зразумела, што гэтыя дзеянні супраць цыгана былі арганізаваны магілёўскім начальствам міліцэйскім, мабыць, з дазволу мінскага вось кіраўніцтва непасрэдна там Міністэрства ўнутраных справ. І, канешне, іх проста адмылі, іх скавалі. Гэта выклікае, канешне, зноў нас абурэнне і насцярогу, таму што калі міліцыянты здзяйсняе службовыя праступкі ці злачынствы, з чым трэба разбірацца ў гэтым выпадку, і калі гэта ўсё іх сходзіць з рук, так гэта будзе паўтарацца і заўтра, і паслязаўтра. Улічваючы, што няма грамадскага кантролю ні над праваахоўнымі органамі, няма нармальных дэпутатаў, якія маглі бы таксама ўмішацца ў гэту сітуацыю ці неяк там падаць свой голас, вось, бо рэальных выбараў у нас немае, дэпутаты все фактычна прызначаюцца падчас выбараў адміністрацыі прэзідэнта, то групы людзей, сацыяльныя групы, нацыянальныя групы застаюцца проста без абароны. Толькі дэмакратычныя механізмы, толькі дэмакратычнае ўладкаванне грамадства дазваляе неяк вырашаць вось такія праблемныя сітуацыі, якія ўзнікаюць, якія могуць быць, таму што мы жывем у жывым грамадстве, і мы не адгароджаны ад цяго света, трэба разумець, трэба і працаваць з людзьмі, і тлумачыць, што такое іншыя народы, іншыя нацыі, і працаваць з міжнацыянальнымі адносінамі, і асобна працаваць, канешне, з групай цыганоў у накірунках павышэння і іхняй адукацыі, і прававой асветы, і проста, каб яны сапраўды адчуваліся грамадзянамі Беларусі, так як і ўсе іншыя беларусы.
Праваабаронцы не згодныя з тым, што ў дачыненні да ромаў міліцыянты праводзілі добрасумленную адпрацоўку. І таму праваабарончы цэнтр «Вясна» і Міжнародная федэрацыя за правы чалавека, скарочана гучыць як ФІДЭАЖ, склалі сумесны зварот. Там яны заклікаюць беларускія ўлады неадкладна спыніць усе акты гвалту і пераследу ў дачыненні да ромаў і распачаць незалежнае расследаванне парушэнняў правоў чалавека, якія адбыліся ў Магілёве. Каментуе Алесь Бяляцкі.
Гэтая заява, якую мы прынялі разам з Міжнароднай федэрацыяй за правы чалавека, мы выказваем сваю заклапочанасць сітуацыі, і яшчэ раз кажам, што сітуацыя гэта не вырашаная. Яна проста схаваная пад сукно там ці ў шуфлядку, вось куды я генеральная прокуратура схавала, а мясцовыя чыноўнікі таксама радыя, што гэта ўсё скончылася, як бы ціха там і міліцэйскае начальства. Але насамрэч праблема застаецца. І тое, што мы вынеслі гэта на міжнародны ўзровень, это такі як бы нармальны сігнал для беларускага ўрада, беларускай міліцыі, што яны павінны быць асабліва далікатнымі ў міжнацыянальных стасунках, міжнацыянальных адносінах і ставіцца з асаблівай заклапочанасцю да нацыянальных меншасцяў Беларусі, бо нацыянальныя меншасці ў Беларусі, як і ў любых іншых дзяржавах, яны патрабуюць асаблівай увагі з боку ўладаў і дапамогі.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
При микрофоне Ева Брадзіловская. Пасля масавай аблавы на ромаў у Магілёве, якое адбылося 16 траўня, праваабаронцы пачалі казаць пра этнічнае прафіляванне ў дачыненні да іх. Раней пра гэта казалі і самі ромы, а таксама прадстаўнікі ініцыятывы Roma Integration, якая працуе з ромскім насельніцтвам. Цікава, што прэзентацыя даклада ад Roma Integration адбылася 14 траўня і літаральна праз два дні ў Магілёве пачалася масавая аблава на цыганаў. Але што гэта за праваабарончы тэрмін «этнічнае прафіляванне»? Гэтае пытанне мы накіравалі Валянціну Стэфановічу.
Это тое, што калі падставамі для тых ці іншых дзеянняў з боку праваахоўных органаў з'яўляюцца нерэальныя падставы для аператыўных вышуковых мерапрыемстваў, а выключная этнічная прыналежнасць. І калі міліцыя пачынае ўжываць такія фактары, як нацыянальная прыналежнасць, этнічная прыналежнасць, рэлігійная прыналежнасць, дачыненне да людзей, да якіх няма падставы прымяняць некія працэдуры паводле дзеючага заканадаўства. Калі вот браць канкрэтны прыклад з недаўняй сітуацыі ў Магілёве, то это вот якраз класічны прыклад этнічнага прафіліравання, кое, дарэчы, і не хавае ні былы міністр унутраных справ Шуневіч, ні генпракуратура, які кажа, што органы міліцыі атрабатывалі дзяспару. Ну, да, адзін выпадку маецца на ўвазе людзі, якія належаць да этнічнай прыналежнасці цыгане, то есть была інфармацыя аб тым, што нібыта трое чалавек маглі быць датычнымі да злачынства, якое расследавалася, яны належалі да гэтай этнічнай групы, і гэта стала падставай для затрымання абсалютна ўсіх прадстаўнікоў гэтай этнічнай групы, якія пражывалі кампактна ў горадзе Магілёве. То есть іх усіх затрымлівалі, хаця падставу для рэальнага затрымання паводле дзеючага крымінальна-працэсуальнага заканадаўства дачынення ў іх не было. То есть не было інфармацыі, што нехта з іх мог быць датычны да злачынства, сляды злачынства маглі быць нейкія там, якія ўказвалі на гэта, ці нейкія сведкі, якія наўпрост указалі, што менавіта гэтыя людзі датычны да злачынства, а проста было вырашана затрымаць усіх, хто належыць да гэтай этнічнай групы. І гэта якраз як такі прыклад этнічнага прафілавання. Ну, альбо калі ў інструкцыях міліц асобная графа указваецца, што, напрыклад, дактыласкапія ў дачыненні да цыганскай нацыянальнасці. Тобто яны проста дактыласкапуюць усіх прадстаўнікоў гэтай этнічнай групы. Незалежна ад таго, ёсць падстава для гэтага, няма падстава для гэтага. Вот это то, што называецца этнічным прафілаваннем. Эта з'ява не толькі характэрна для Беларусі, такое здараецца шмат якіх краінах, і на жаль, апошнім часам праваабаронцы гавораць пра тое, што ще й болей павялічылася такого кшталту праява, а гэта адна з праяваў дыскрымінацыі. Гэта і ў Заходняй Еўропі, і ў Злучаных Штатах, і тут ёсць такія выпадкі, калі, напрыклад, там у Нарвегіі чорнаскуры чалавек затрымліваўся каля 12 разоў паліцыі, якая падазрывала, што ровар, на які ён ездзіць, ён скраў. А это быў ягоны ровар, ён сапраўды быў вельмі дарагі, і ён яго набыў. Ну, але паліцыя ў звязку з тымі наяўнасці непэўных стэрэатыпаў проста спыняла яго, правяряла, таму што яны думалі, што, ну, як то можа чорнаскуры ехаць на такім дарагім ровары. Напэўна, ён яго скраў.
Ну, можна казаць, што этнічная група ромскага насельніцтва больш падвяргаецца этнічнаму прафіліраванню ў Беларусі, да, чым іншыя групы.
Ну, у нашай сітуацыі гэта заўсёды датычыцца тых групаў, якія візуальна больш заўважныя. То есть цяжка профіліраваць беларусаў, там рускіх ці венведа украінцаў, таму што, ну, яны все як бы аднолькавыя, збольшага не такі заўважныя, а тыя групы, якія належаць да некіх такіх прыкметаў, якія вельмі заўважныя, то іх і прафілуюць. Ну, пры пэўных мовах гэта могуць быць не толькі прадстаўнікі рома, это могуць быць некія іншыя мігранты з Каўказа, там, не ведаю, з краін Цэнтральнай Азіі, пры пэўных умовах. І, в прынцыпе, дапушчальна указанне некай этнічнай прыналежнасці в арыентыроўках аператыўна-вышуковых міліцій, але ўсё гэта павінна быць суразмерна сітуацыя. Канешне, калі апісваецца знешні злачынцы, то гэта мае значэнне і для таго, каб яго хутчэй затрымала міліцыя, там прыцягнула да адказнасці за здзейсненне злачынства. Але калі, напрыклад, там, моўна кажучы, у раёне, дзе было здзейснена злачынства і ёсць інфармацыя, што гэта зрабіў белы некі мужчына, то гэта не значыць, што трэба проста спыняць і затрымліваць усіх белых мужчын, якія там побач ходзяць, да? То есть это будзе несуразмерна. Таму все залежить от ситуации, конечно, але повторюся, что профилирование это как раз таки, коли милиция начинает вживать этничность, там, религийная принадлежность до полной группы без увязки с конкретно некими подставами для оперативно-вышиковых мероприемств. То есть, они же не повинны все представники этой группы отказывать за злочинство, там, какие здесь не хтось.
Таким чином, под этничным профилированием, разумеется, практика, коли супрацовники правоохранных органов выкористовывают расу, колер скуры, походжение або национальную приналежность у якости подставы для вылучения таких людей у особливую группу для узмоснения, как бы, профилактичных ти інших деяний, что может выглядать нават и у якости массовых облав ти зачисток, ти нават добросумленной отпрацовкой групп, як сказал наместник генерального прокурора Алексей Стук у дочинении до ромского насельництва Могилева.
Все зеленые луга, и до я остався одень маленький ложок. Збирайтеся, все молодчики в кружок, да я будемо один одному думати, дай будемо одну дівку любити. Один я думав, да я думати перестав. Любив дівку, любив кров, да я не взяв, любив девку, любив красну, да я не взяв.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Апытанка.
З вами Єва Бардзіловська. У Молодечно 30 червня пройшов прем'єрний показ документального фільму «Ми супраць смяротного покарання», після якого відбулася адмислова дискусія. Місцеві жихари поділилися своїми міркуваннями.
Я супраць смяротного покарання, тому що я впевнений, що смяротне покарання відмовно впливає на агульний стан психологічного громадства. На мій погляд, треба більш гуманно ставитися до всіх таких ось смяротних вироків, більш досконало вивчати ці всі питання. І треба відміняти смяротне покарання.
Я так це нейтральний, не знаю. Богом дано життя чоловіку, але його нельзя забивати. З другого боку, це ж преступник, ну теж життя за життя треба відказувати.
У нас в государстві смертная казнь является, можно сказать, запугиванием не просто для преступников, а иногда и для тех, которые выступают против этой власти. Просто люди могут стать и террористами, и педофилами, и убийцами, если эта власть пожелает их сделать такими. Поэтому в таком случае, конечно, я выступаю против смертной казни.
Отец Алексей, греко-католический святар у молодежи. На кон смиротного покарання, ну ось є офіційна думка катехізис католицької церкви, де ну сказано, що лепі його не робіть, так, але коли нема можливості не робіть, то робіть можна. І є так само думка папи Франциска о том, що треба устриматися смиротного покарання. А моя власна думка, я просто кажу, що за ці не смиротного покарання, просто питання, ось ці заб'ю я, ці не заб'ю, шайка, які зробив там жорстко це забойство. Я сприймаю це особисто. І коли готовий забити цього чоловіка, ось який там забив когось, ну, значить, треба заказати. Коли я не готовий його забити, то я думаю, що ні. Я не можу однозначно сказати, але я не можу забити. І що б він там не зробив, я його готовий заливати, кормити, коли треба там платити там податки, щоб він там сидів. але забивати я його не буду. Так само просто додаткові питання виникають у зв'язку з покаранням. Невідомо, що судова помилка, да, ось це юридичні різні аспекти. У нас за забойство чоловіка не всі караються смертним покаранням. Так? Нещасний випадок, наприклад, автомобільне дорожнє здарення, да, 4,5 години дається. Тості 8,5, да. Чому? Комусь я веду там максимально, здається, 20 годин дається, щось таке. Чому така розбіжка? За одну і ту ж злочинство дається такі різні терміни і комусь на смертне покарання. Не треба ось казати про смертне покарання, як про ніяку абстрактну дію. Да. Під смертним покаранням ось криються люси конкретних людей. Коли ми хочемо вирішити, чи бути, чи не бути, то ми вирішаємо люси конкретних людей, чи готові ми брати відказність за люс чоловікову.
Ну, я супроти покарання смертного. Але є такі почвари, що і ми, правда, не місце серед людей. Ну, з іншої сторони, можна їм такі умови створити пожизненного заключення, що буде молитися об скорейшій смерті. Ну, а з іншої сторони, це, якщо невиновного судять, йому є можливість, ну, оправдання.
Я проти смертної казни, тому що повинно бути в государстві розділення властей, судебна власть повинна бути незалежною, тоді буде исключено право ошибки. Пока существует зависимость судов, я думаю, что решения могут быть приняты именно не в пользу пострадавшего, а в пользу преступника.
Нема однозначной такой думки. Сама особая человечая, она вельми складанная. Навод, когда человек отбудет он в этот срок, неведомо, каким он еще выйдет, с покалеченной душой, и что он еще сделает в этом громадстве. Саправды, это злочинец. До его треба применять и отповедные меры выхования. Однако, еще равно, душа человечая, она потребует доброты. Выхову треба. Треба виховувати, щоб він потім не вертався у громадство вельми озлобленим. Тому 50 на 50. Адмініть або не адмініть. Дійсті і треба примінити готову смертну кару, а дійсті можна замінити пожиттєвому. Щоб він відчув. Некоторым треба, каб яны адчулі у гэтай турме на сябе і пакаяліся як бы ў душы, што ўсё-ткі яны несправядліва зрабілі, чыніўшы гэта злачынства.
У аснове фільма «Мы супраць смяротнага пакарання» гісторыя чалавека, расстралянага за чужую віну. Гэта праваабарончае расследаванне, якое пачалося восенню 1998 года і завершылася ў нашы дні. Фільм падрыхтаваны ў межах кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» ў Беларусі. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
All human rights for all. Высокий вопрос жмогу стейсис весьемс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
висить в облаках узоры. Ветер горизонт проснулся, смеется. Весело гасить поблеклые зоры. Не держали.